დილა მშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას. დღეს 2 იანვარია, ხუთშაბათი. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების დღევანდელ ეთერში საუბარი. თავიდანვე გადავავლებთ 2013 წელს თვალს, რა ითქვა მსოფლიოში მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ წელიწადს.
It's a child born today. Will grow up with no
დღეს გაჩენილ ბავშვს არ ეცოდინება რა არის პირადი ცხოვრება, თვლის სნოუდენი. ეს პრობლემა, პირადი ცხოვრება გვაძლევს ჩვენ იმის განსაზღვრის შესაძლებლობას, თუ ვინ ვართ და ვინ გსურს რომ ვიყოთ. შემდეგ 2013 წლის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, საშინაო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ასევე საგარეო პოლიტიკურ თემებზე. გადავხედავთ თვალს, გადავავლებთ ეკონომიკურ მიღწევებსაც. იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ როგორი იყო ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ეს წელიწადი. ჩემი კოლეგები გიამბობენ იმის თაობაზე, თუ მთავრობის ინიციატივით უსახლო კაროთათვის გაშლილ კარვებში როგორ შეხვდნენ ადამიანები ახალ წელს.
ახალი წელი
ახალიც
ხდება, ახალი წელი
სანდება, ადიდება,
გოლსანი ყველა სოცნელი კალი.
კულტურულ ცხოვრებას მიმოვიხილავთ, როგორ ეგებებიან ახალ წელს ქუთაისში, ამის თაობაზეც გიამბობთ.
ძველი ინდოური უნდა იქნეს საცივა, ნიგოზი და ცოტა ჭადის თხილი უნდა უკნა, ზილავ ნიორი უნდა, ხახვე უნდა, ამ საცივს ავადუღებ.
ასეთია მოკლედ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გაუყვეთ 2013 წელს უკან დეკემბრიდან, რომლის ბოლოს, სანამ დედამიწა 2014 წელს შეეგებებოდა, ქრისტე შუბა იზეიმა მსოფლიოს ქრისტიანთა დიდმა ნაწილმა, კათოლიკეთა მამამთავარმა პაპმა ფრანჩესკომ შობა მიულოცა.
ბონჯორნო ე ბონ ნატალე.
ასევე ულოცავდა თავის თანამემამულეებს და სხვებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, მისი ცოლი მიშელ ობამა.
Merry Christmas everyone. And from the two of us as well as Malik.
Andros Egypteshi terroristul organizatsiad gamotskhadda muslimta sadzmo, romlis lideri prezidenti Mursi, am kveqnis pirveli archeuli prezidenti iqo chamogdebamde. პრემიერის მოადგილემ ოსამ ისამ ესამცნო ხალხს, ამას მოგვიანებით მოხვა ძალადობა
სხვერფა.
ალტერნატიული საშობაო მიმართვა ჰქვია ბრიტანეთის მეორე არხის გადაცემას, რომელშიც წარდგა შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყების ყოფილი თანამშრომელი ედვარდ სნოუდენი, რომელმაც გამოამზიურა საიდუმლო ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების ეს უწყობა მილიონობით ადამიანის პირად საუბრებს უსმენს ამერიკაში და მის გარეთ.
Will grow up with no
დღეს გაჩენილ ბავშვს არ ეცოდინება რა არის პირადი ცხოვრება, თვლის სნოუდენი. ეს პრობლემა, პირადი ცხოვრება გვაძლევს ჩვენ იმის განსაზღვრის შესაძლებლობას, თუ ვინ ვართ და ვინ გსურს რომ ვიყოთ.
Моё освобождение стало возможно благодаря средствам массовой информации.
Русечи амнистиის შედეგად საპატიმროდან გამოუშვეს არაერთი პირი, მათ შორის პრეზიდენტ პუტინის შეწყალებით ყოფილი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელმაც 10 წელი გაატარა ციხეში. მან მადლობა გადაუხადა მედიას, ასევე გერმანელ პოლიტიკოსებს, ვინც მისი განთავისუფლება გახადა შესაძლებელი. დეკემბრის შუარიცხვებში უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მოსკოვს სტუმრობდა, სადაც მასპინძელმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა უკრაინის მთავრობის ფასიან გახადა ში 15 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხას ჩადებს.
Объёмом 15 миллиардов долларов США.
ამავე თვის დასაწყისში სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა სამყაროს სამცნო ამ ქვეყნის როგორც ჯეკობ ზუმამ თქვა, დიადიშვილის ნელსონ მანდელას გარდაცვალების ამბავი.
Has lost his greatest son.
ნოემბრის ბოლოს უკრაინაში მასობრივი გამოსვლები დაიწყო მას მერე, რაც მთავრობამ უარი თქვა ევროკავშირთან შეთანხმებაზე ხელი მოეწერა. უკრაინის დასავლეთის ქალაქ ლოვში გამართული დემონსტრაციის მონაწილე 29 ნოემბერს კატეგორიული იყო. არ მინდა რუსეთთან საბაჟო კავშირში ყოფნა, სურს ჩემმა შვილებმა ევროპულ ქვეყანაში იცხოვრონ. ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტზე, სადაც უკრაინას ხელი უნდა მოეწერა ბლოკთან ხელშეკრულებაზე, ევროპის კავშირის ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, უკრაინასთან ხელმოწერა არ შედგა, გადაიდო. იმედი გვაქვს, უკრაინა ადრე თუ გვიან ხელს მოაწერს ამ დოკუმენტს.
In the meantime, we continue to have a dialogue with Ukraine.
ვილნიუსის ამ სამიტზე, როცა საქართველომ მსხვერპლთან ერთად ევროკავშირთან ხელშეკრულებას პარაფირება გაუკეთა, რუმპემ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ბრიუსელის ერთგულებას გაუსვა ხაზი. ნოემბერში ირანსა და დასავლეთ შორის მორიგება იქნა მიღწეული ბირთვულ სფეროში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით, განადგურდება ირანის 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის შხირები და შეჩერდება ცენტრიფუგების პროგრამა. 25 ნოემბერს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა ამ ფაქტს. პირველად ბოლო 10 წელიწადში მიაღწია წინსვლას ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში. მისი მთავარი კომპონენტები შეჩერდებაო, თქვა მან.
ამერიკა დრონ პერ აპნა მოკოფ.
ნოემბრის დასაწყისში პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრმა განაცხადა ლაჰორში, შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა თალიბანის ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი მოკლაო. პერვაიზ რაშიდი ამბობს, ამერიკელებსა და ჩვენ სხვადასხვა აზრი გვაქვს ამგვარ თავდასხმებზე, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ამჯერად სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მოხდა თავდასხმა და მათ განადგურებას არ
დაუშვა.
ოქტომბერში გავრცელდა ცნობა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მიერ გერმანიის კანცლერის და არამხოლოდ მისი სატელეფონო საუბრების ფარული მოსმენის შესახებ. ანგელა მერკელმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტს ადრეც ვუთხარი, რომ მეგობრებს შორის ასეთი რამ არ შეიძლება და ახლაც გავუმეორებ. მერკელმა დააზუსტა, ეს გერმანიის მოქალაქეთა ინტერესებს ეხება, არა მხოლოდ მეო. ოქტომბერში აზერბაიჯანის არჩევნებში პრეზიდენტად კიდევ ერთხელ აირჩიეს ილჰამ ალიევი, რომელმაც მადლობა უთხრა თანამემამულეებს ნდობისათვის.
აზერბაიჯან ხალხნი ამინეთ მეისტრამ კი ბუნდან სონრადა.
1 ოქტომბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამთავრობო უწყებების ფუნქციონირების შეწყვეტის შესახებ ამცნო საზოგადოებას. ობამას თქმით, 17 წლის განმავლობაში ეს პირველად ხდება და იმის გამო, რომ კონგრესში რესპუბლიკელთა ერთ ჯგუფს ერთი კანონი არ მოსწონსო. 20 სექტემბერს რუსეთის გრინპისის წარმომადგენელი ვლადიმერ ჩუპროვი მედიას ამცნობდა, როგორ დააკავეს ბუნების დამცველთა გემი რუსეთის უშიშროების ძალებმა, როცა მათ შეერაღებული ერში მიიტანეს გემზე. სირიის ქიმიური იარაღის გარშემო რუსეთის და შეერთებული შტატების მიერ მიღწეული შეთანხმება ჟენევაში სახელმწიფო მდივანმა კერიმ ამცნო მსოფლიოს. შევთანხმდით, გავანადგუროთ სირიის ქიმიური იარაღის არსენალი, ასევე მოურიგდით მეთოდებსა და გზებზე, თქვა კერი. 21 აგვისტოს იტყობინებოდა გაეროს წარმომადგენელი ედუარდო დელ ბუი სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების
შესახებ.
დელ ბუიმ თქვა, გენერალურ მდივანს შოკი მოჰგვარა დამასკთან ამ იარაღის გამოყენებამო. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა გამოაცხადა, რომ სომხეთი შეუერთდება საბაჟო კავშირს რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად. მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიგენ სარქისიანმა ჩვენს რადიოს უთხრა, ბრიუსელთან ურთიერთობას ეს ხელს ვერ შეუშლისო. ივლისში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ედვარდ სნოუდენი რუსეთში ჩამოვიდა. პუტინის თანახმად, მოსკოვს სნოუდენი არ მოუწოდა. ივლისის სამ რიცხვში ეგვიპტის სამხედრო ლიდერმა გენერალმა აბდელ ფათაჰ ალ-სისიმ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტი მურსი თანამდებობას ჩამოაშორეს. ალ-სისიმ თქვა, იმედი ჰქონდა, რომ ეროვნული დიალოგი შედგებოდა, მაგრამ პრეზიდენტის განცხადებამ 48 საათიანი ვადის გასვლამდე ვერ უპასუხა ხალხის მოთხოვნასო.
ILLA ANNA KHITAB AS-SAYID AR-RAIS
სერბიისთვის ისტორიულ დღეზე ლაპარაკობდა პრეზიდენტი ივიცა დაჩიჩი, როცა ევროკავშირმა ამ ქვეყანას გაწევრიანების მოლაპარაკებისკენ გზა გაუხსნა.
ოვა ისტორიის კიდან ზა სერბიო
გაეროს გენერალური მდივანი შეეხო 1 ივლისს შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მიმართ ბრალდებას ტელეკომუნიკაციების თვალთვალის შესახებ და თქვა, რომ დიპლომატიური მისიები ვენის კონვენციის თანახმად ამ ხრივ დაცული
უნდა. By the relevant international
ევროკომისარი ჟოზე მანუელ ბაროზუ ხორვატების ევროკავშირში შესვლას მიესალმა 1
ივლისს.
ირანის ახლად არჩეული პრეზიდენტი როჰანი 17 ივნისს აცხადებს, რომ ახალი მთავრობა სოფლიო დონეზე თანამშრომლობის ახალ შესაძლებლობას
აცნობს.
16 აპრილს პრეზიდენტმა ობამამ ბოსტონში აფეთქებებს ტერორისტული აქტი ეწოდა.
It is an act of terror.
ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეჩერის გარდაცვალების ამბავი ამ ქვეყნის პრემიერმა დევიდ კამერონმა ესპანეთში შეიტყო.
A great leader, a great Britain.
მართლაც მაღლიანი დღეა. დიდი პრემიერ-მინისტრი, დიდი ლიდერი, დიდი ბრიტანელი დავკარგეთო, თქვა კამერონმა. თურქეთში ქალაქ დიარბაქირში ქურთმა პოლიტიკოსმა სირი სურაია ონდერმა ხალხს გააცნო ქურთთა პოლიტიკური ლიდერის საპატიმროში მყოფი აბდულა ოჯალანის განკარგულება მებრძოლების მიმართ ცეცხლის შეწყვეტის და თურქეთის ტერიტორიის დატოვების შესახებ. ეს არაა დასასრული, ეს ახალი ერის დასაწყისი, ოჯალარი. ოთმართ ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერეს შორის შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ ისრაელს არასოდეს ეყოლება უფრო დიდი მეგობარი, ვიდრე ამერიკა. პერესმა განაცხადა, რომ ენდობა ამერიკის პოლიტიკას, რომელიც ირანის ბირთული იარაღის განვითარებას უდგას წინ და რომელიც არა სამხედრო გზას მიმართავს. 14 მარტს გამოქვეყნდა ცნობა, რომ ჩინეთის ეროვნულმა სახალხო კონგრესმა ლიდერად სი ძინპინი აირჩია. რომის პაპად ფრანცისკეს არჩევის შემდეგ მან პირველად მიმართა მასას ამ რანგში. იმავე დღეს 13 მარტს კარდინალმა ჟან-ლუი ტურანმა გამოაცხადა: პაპი გვყავსო. 5 მარტს ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ პრეზიდენტ უგო ჩავესის გარდაცვალების ამბავი ამცნო ხალხს.
Hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente უკვე ჩავწერე.
სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა 19 თებერვალს მადლობა გადაუხადა თავის მომხრეებს, მას მერე რაც ის პრეზიდენტად იქნა
არჩეული. შონაგალენ მერ აზერბაიჯანა.
25 იანვარს რუსეთის დუმის ოჯახის ქალთა და ბავშვთა საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე მიზულინა სიტყვით გამოვიდა განხილვაზე, სადაც მიემხრო იმ კანონის მიღებას, რომლის თანახმად ბავშვები დაცულ უნდა იქნან ჰომოსექსუალობის პროპაგანდისტული
ინფორმაციისგან.
25 იანვარს ერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ განაცხადა საბრძოლო შენაერთებში ქალთა სამსახურის აკრძალვის გაუქმების შესახებ. ოცდაერთ იანვარს ფიცი დადო პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. ექვსი იანვარს სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა რამდენიმე თვის განმავლობაში პირველი საჯარო გამოსვლისას თქვა, რომ მის ქვეყანაში რევოლუცია არ ხდება, რომ რევოლუციას მოაზროვნეები სჭირდება, ლიდერები ვინც ქვეყანას წინ წაიყვანს და არა საუკუნეებით უკან. ოცდათერთმეტ დეკემბერს შუაღამეს ძველი წელი გავაცილეთ და შევხვდით ახალს. საქართველოში შეძლების დაგვარად სადღესასწაულო განწყობა იყო. არერთ ოჯახში საახალწლო სუფრა კლავაც გაშლილია, ბევრი ტრადიციულად შეხვდა ახალ წელს, ზოგი ქუჩაში გავიდა, სხვა მეგობრებთან გაეშურა. როგორ იცვლებოდა ახალი წლის შეხვედრის ტრადიცია საქართველოში წლიდან წლამ და რა განწყობით შეხვდნენ 2014 წელს ქართველები? ეკა ქეველიშვილი გიამბობთ ამის თაობაზე.
ესეც 2014. ახალი წელი საქართველოში როგორც წესი მრავალჟამიერით შემოდის ხოლმე. რაც არ უნდა მძიმე პრობლემებით დაწვრთული იყოს წინა წელი, ახალ წელს მაინც ყველა ცდილობს იმედის ვალით შეხედოს, მოიწყოს დღესასწაული და დაიჯეროს, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება. ახალი წლის ძველ ტრადიციებს ნელ-ნელა ანაცვლებს ახალი, გვეუბნება ეთნოლოგი გიორგი გოცირიძე. თუმცა მისი თქმით, სიმბოლოები ჯერ კიდევ რჩება. საახალწლო სუფრა იქნება ეს ნაძვის ხე თუ ქართული ჩიჩილაკი. ამ სიმბოლოებს ჯერჯერობით ყველაზე კარგად იზევ საქართველოს სოფლები ინახავს.
სიმბოლოები რაც ჰქონდა ჩვენ ნაყოფიერებასთან დაკავშირებით, ეს არის ნაძვის ხე, მაგრამ ჩვენ ჩიჩილაკი ქართული. ეს აუცილებელი ატრიბუტია და დარჩა ასეთ აუცილებელ ატრიბუტად. ტკბილეულის მომზადება, რომელიც ახალი წლის ღამისთვის აუცილებელია და ეს დარჩა.
და რაც ყველაზე მთავარია, მეკვლე. მეკვლე ისაა, ვინც სახლში ფეხს პირველი შემოდგამს. ტრადიციის მიხედვით, რასაც მეკვლე ისურვებს ოჯახისთვის, წელიც ისეთი იქნება.
არები თუ მაშრალი, დიდარი თუ მათხოვარი, წერი თუ მოყვარი, სულ ერთია მომდან მას მომდან.
გიორგი გოცირიძე მოგვითხრობს, რომ მეკვლე ოჯახში ხელცარიელი არ შედის.
მეგლე არის თვითონ ოჯახის უფროსი თავის ოჯახში, მაგრამ არის გარეშე მეგლე, რომელიც შემოდის უკვე ამ სახლის გარედან, ამ ეზოს გარედან, იმავე უბანში, იმავე დასახლებაში. ეს შეიძლება მეზობელი იყოს, შეიძლება ნათესავი იყოს. და ხელში უნდა ეჭიროთ მათ საკვლევარი ქვია, გობია, რომელზედაც დაწყობილია ტკბილეული, და ამითი უნდა შემოუკვლიოს ოჯახს, ოჯახის უფროსმა. მეკვლეობა აქაც არის შემორჩენილი, მაგრამ ირღვევა, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა უკვე უფრო მეტად მიდის მოედანზე ღონისძიებების სანახავად. ახალ წლის ღამეს ხვდებიან ქუჩაში.
რამ გამოიწვია ამ საოჯახო დღესასწაულის გადანაცვლება ქუჩაში? ვეკითხებით გიორგი კოცირიძეს. მისი თქმით, ეს ევროპული ტრადიციების შემოსვლისა და გაზიარებით აიხსნება. მისთვის, როგორც ეთნოლოგისათვის, ტრადიციების ცვლილება, ტრანსფორმაცია მისაღები არ არის, თუმცა ამბობს, რომ ესეც გლობალიზაცია მოიტანა. იყო დრო, გვეუბნება ღონისძიებების მართვისა და დაგეგმვის კომპანია ჯორჯენ ივენტის აღმასრულებელი დირექტორი მაკა ყუბუსიძე, როცა ცალკეულმა კომპანიებმა არც კი იცოდნენ, რატომ უნდა დაექირავებინათ ღონისძიების დაგეგმვისათვის სხვა კომპანია. თუმცა გავიდა წლები და კორპორატიული საღამოების გამართვას სულ უფრო ხშირად ანდობენ ასეთ სამსახურებს. განსაკუთრებით კი ასეთი ღონისძიებები ახალი წლის დღეებში გეგმება. კომპანიები ასე თავის თანამშრომლებს მთელი წლის განმავლობაში გაწეული სამსახურისათვის უხდიან მადლობას. მათ სურთ, რომ განწყობა იყოს სადღესასწაულო შეხვედრის ადგილის სასიამოვნო. ის მოდეს საახალწლო მუსიკა. მაინც როგორ გართობაზია ყველაზე დიდი მოთხოვნა? მაკა ყუბუსიძე ამბობს, რომ ხანდახან კოსტიუმირებული კარნავალის მოწყობა სურთ, თუმცა ამ გზით ბოლო დროს ძალიან ბევრი ერთობა. ამიტომ ისინი ცდილობენ უფრო ორიგინალურად დაგეგმონ ღონისძიებები.
აი ხა მაგალითად არის ესეთი ცისფერი თუ ლურჯი ცხენის წელი მოდის და თქვა, ამ შემთხვევაში ეს ფერი იყო აქტუალური. ჭირდებათ ის, რომ გარემო იყოს უცხო, რომ ყველას დიდი სურვილი ქონდეს იქ მისვლის, იმიტომ რომ არ ყოფილან ჯერ იქ ერთად. მენიუსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ანუ აქვს აქ აქცენტი საქართველოში, ზოგადად კარგს კერძებსაც.
გიორგი მარგიანი და ირინა ალიაშვილი სულ რამდენიმე თვეა დაქორწინდნენ. მათთვის ეს პირველი ახალი წელია ერთად, თუმცა მაინც უჩვეულო, რადგან გიორგი ექიმია და 31-ში მორიგეობა უწევს. თუმცა ახალგაზრდა წყვილმა გამოსავალი მაინც იპოვა.
ესე გადავწყვიტეთ, რომ 11 საათს მოვა და შეხვდებით ახალგაზრდა წყვილს, რომ გაიქცევა სამსახურში. თითინაძვის ხეგვა, ყველაფერი მოვთეთ, დავალაგეთ რაღაცა ესა ისა და ვინდა რომ ესე განსაკუთრებულად ჯოღდეთ, მაგრამ არ გამოგცი.
კარგი ფეხის მეკვლის ირინასაც ჯერა. ის და გიორგი მათრიცში არიან, ვისაც ახალი წლის სახლში შეხვედრა ურჩევნიათ და შემდეგ კი მეგობრებთან ერთად დღესასწაულის აღნიშვნას განაგრძობენ. არც ძალიან ტრადიციულად და არც ძალიან თანამედროვედ. ისე რომ ამ დღეს თავი ყველამ კარგად იგრძნოს. დღესასწაული ხომ მაინც დღესასწაულია. ახალ წელს გილოცავთ.
ეს 14 წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით არ იყო მარტივი წელიწადი. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა შეგიჯამათ ეს წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით. მოუსმინეთ მას.
2013 წელს საშინაო პოლიტიკის დინამიკასა და მიმართულებას დიდწილად განსაზღვრავდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს გამართული არჩევნების შედეგები. კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებამ და მთავრობის შეცვლამ გავლენა იქონია ძალთა ბალანსზე რეგიონებში. საკრებულოების დიდ ნაწილში დაიშალა მოქმედი უმრავლესობა და შეიქმნა ახალი ქართული ოცნების უმრავლესობა, რაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მტკიცებით ბუნებრივად, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების ზეწოლის გარეშე არ მომხდარა. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, 2013 წლის აგვისტოს მონაცემებით გამგებელი 55 მუნიციპალიტეტში შეიცვალა.
კვეთება პოლიტიკური ნიშანი, თუმცა უკვე ამ ბოლო დროს ამ გადატყენების საფუძვლად გვევლინება თვითონ კოალიციის შიგნით არსებულ პარტიებს შორის რაღაც ძალაუფლების გადანაწილებისათვის ბრძოლა. არიან კანდიდატები, რომლებიც მხარდაჭერილები არიან მაგათა დეპუტატების მიერ შეგვიძ შეიძლება გავიხსენოთ ახმეტის მაგალითი, ზვიადაურზე, ნოფრიშულის მაგალითი კასპზე, რაც შეხება ასპინძაში, აქ ძალიან აქტიურად განიხილავენ იმას, რომ გამგებელი მხარდაჭერილია მაგალითად საგანელიძის მიერ.
საპარლამენტო ოპოზიციის მტკიცებით აღნიშნული პროცესის ნაწილია თბილისის მერის წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეებიც, რომელთა საფუძველზეც წლის მიწურულს გიგი უგულავას უფლებამოსილება შეუჩერდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სპიკერ მოსამართლე ეკა არეშიძემ განმარტა.
სასამართლოს განჩინებით დედაქალაქის მერი თანამდებობიდან გადაყენებულია სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე. გიორგი უგულავას თანამდებობაზე დარჩენით ხელი შეეშლება გამოძიებას და საქმეზე მტკიცებულებების მოპოვებას.
სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი, რომელსაც ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ მთავარი პროკურატურის მოთხოვნის შესაბამისად 2013 წლის 21 მაისს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
ამ ეტაპზე შეგვიძლია გახსნათ გამოვაცხადოთ ივანე მერაბიშვილის კორუფციული საქმიანობის ორი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, რომელთაგან პირველი საყურადღებო და პრიორიტეტულია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი ჩადენილია ამ უკანასკნელის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობის დროს.
პროკურატურის მტკიცებით ვანო მერაბიშვილს ბრალი ედება დასაქმების პროგრამიდან 5 მილიონამდე ლარის გაფლანგვასა და 26 მაისის აქციის დაშლის დროს კანონის უხეშ დარღვევაში. თუმცა თავად ვანო მერაბიშვილი და მისი პარტია ამტკიცებენ, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკური ნიშნით დევნასთან, რის მორიგ არგუმენტადაც ასახელებენ 14 დეკემბერს შუაღამით ვანო მერაბიშვილის საკნიდან არასანქცირებულ გაყვანას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, მერაბიშვილის განცხადება გამოძიების დაწყების საფუძველს იძლეოდა.
ერთის მხრივ გვაქვს კანონი, რომელიც ამბობს, როცა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება, გამოძიება უნდა დაიწყოს, და მეორეს მხრივ გვაქვს ფაქტობრივი აღწერილობა. სხვა საკითხი ეს მართლა ასე იყო თუ არა, მე ვამბობ, თუ ეს ასე იყო, შეიცავს თუ არა დანაშაულის ნიშნებს, და ნუ შეიცავს. ანუ ორივე ის მოცემულობა, რაც გამოძიების დაწყების ვალდებულებას წარმოშობს, მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს.
2013 წლის მნიშვნელოვანი შიდა პოლიტიკური მოვლენებიდან უთუოდ გამორჩეული იყო მიხეილ სააკაშვილის 10-წლიანი მართველობის დასრულება და საპრეზიდენტო არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარება. არჩევნებში გამარჯვებულმა გიორგი მარგველაშვილმა ფიცი 17 ნოემბერს დადო.
მე, საქართველოს პრეზიდენტი, ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხად, რომ დავიცავ საქართველოს კონსტიტუციას, ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ერთიანობასა და განუყოფლობას.
მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ არჩევნების შედეგების მიხედვით მეორე ადგილზე გავიდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე, რომელსაც მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 21%-მა. ცნობისათვის მესამე ადგილზე გასულმა ნინო ბურჯანაძემ ორჯერ ნაკლები, ანუ ხმების 10% მიიღო. გარკვეულწილად არჩევნების შედეგებს უკავშირდება 2013 წლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა: ბიძინა ივანიშვილის წასვლა პოლიტიკიდან და მემკვიდრედ ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელება.
პირველი ჩემი თანამოაზრე იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. მაშინ ირაკლი ბევრ გასაცილს გაუძლო. ყველას გახსოვს, როგორ დაუპატიმრეს ოჯახის წევრი. და ამის მიუხედავად, ერთი ფუთით არ დაუხევია უკან, იყო პარტიის დაარსების საინიციატივო ჯგუფის წევრი და პირველი ვეტრიდან პარტიის გამორჩეული სახე. ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, რომ მასე უკეთ ვერავინ წარუძღვება პარტიას. ირაკლის ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად, პოლიტიკური ალღოცაც და ორგანიზაციული ნიჭიც.
ბიძინა ივანიშვილის მსგავსად თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა, რომელსაც თანაგუნდელები სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაჭიანურების გამოსაყვედურობდნენ. თავად ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა თავის გადაწყვეტილებას ასეთი ახსნა მოუძებნა:
მე შედარებით სწრაფი მოქმედებების მომხრე ვარ. ნახოთ, დრო აჩვენებს, რამდენად ცდებოდი. იმის გამო, რომ პროკურატურა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილია, თავარ პროკურორს ევალება პრემიერის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას მისდიოს. სწორედ ამიტომ, ბიძინა ივანიშვილთან ხანგრძლივი მშობლობის შემდეგ ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მეც გავტოვო თანამდებობა და მასთან ერთად საქმიანობა გავაგრძელო სამოქალაქო სექტორში.
სულ მალე არჩილ კბილაშვილი შეცვალა ოთარ ფარცხალაძემ, რომელიც პროკურორობამდე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. სწორედ მის სახელს უკავშირდება ათეულობით საქმის აღძვრა, მათ შორის ქალაქის მერის გიგი უგულავას, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის, ყოფილი დეპუტატის გია ნაცვლიშვილისა და ბიზნესმენ ცეზარ ჩოჩელის წინააღმდეგ. თუმცა წლის ბოლოს გაირკვა, რომ კანონთან პირნათელი არც თავად მთავარი პროკურორი ყოფილა. საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ გავრცელებული ცნობით, გერმანიის აუგსბურგის რაიონული სასამართლოს განჩინებით, რომელიც 2001 წლის მარტიდან ამოქმედა, ოთარ ფარცხალაძეს მისჯილი ჰქონდა პატიმრობა 1 წლითა და 3 თვით. გარდა ამისა, დამატებითი საჟელი სახით პასიური საარჩევნო და გარკვეული თანამდებობების დაკავების უფლებები ჩამოერთვა 2016 წლის აგვისტომდე. ოპოზიციის ამბრალდების პასუხად მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მთავარ პროკურორს ბინძური მეთოდებით ებრძვიან.
მე არ გამიგვირდება, რომ ის მალე გამოაცხადონ ვამპირად კაცის ყველად. რაღაც ჩაიძინა პოლიციასთან იჩუმა თუ რაღაც ინციდენტი. არასასემო ზოგადად, არავის არ უსურებ, რომ რაღაც ინციდენტი შეემთხვა პოლიციელთან. მაგრამ ადამიანს შეემთხვა, მაგრამ ამ ადამიანს არ უნდა მოუკლათ პერსპექტივა. ესეც ადამიანის ჩვეულებრივი, ხო არ უნდა გავანადგუროთ მორალურად, რომ მას ვინაიდან რაღაც შეემთხვა 23 წელსაში, ეს ადამიანი მოუსწოთ, უნდა გავანადგუროთ.
თუმცა ამ განცხადებიდან 3 დღეში, 30 დეკემბერს, თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო თავად მთავარმა პროკურორმა, რომელმაც ანგარიში გაუწია საზოგადოებრივ აზრს. ფრაგმენტი ოთარ ფარცხალაძის განცხადებიდან, რომელიც მთავარი პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. დღეს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს სამართლიანობის დამკვიდრების პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ჩემსყოფნას არ გააჩნია სამართლებრივი პრობლემები, არ მინდა ეჭქვეშ დადგეს იმ საქმეების გამოძიების ლეგიტიმაცია, რომელსაც ამ დროისათვის აწარმოებს მთავარი პროკურატურა. გარდა ამისა, ჩემი თანამდებობაზე ყოფნით არ მინდა ჩრდილი მიადგეს პრემიერ-მინისტრს და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება. ციტატის დასასრული. 2013 წელი ასევე გამორჩეული იყო თვითმართველობის კოდექსის მიღებითაც. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივა ითვალისწინებს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდას, მერებისა და გამგებლების პირდაპირი წესით არჩევას, უბნის საბჭოებისა და გუბერნატორების ადმინისტრაციებთან ადგილობრივი საკრებულოების კოლეგიური საბჭოების შექმნას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალწელს საკუთარ სახლში უკვე მე-6 წელიწადია ვერ ხვდებიან 2008 წლის ომის შედეგად დევნილები. მათი ნაწილი ამჟამად კარალეთის დასახლებაში ცხოვრობს. იქ ესტუმრა მათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში 122 კოტეჯში ტოლიაშვილების ოჯახი ცხოვრობს. სუფთად მოწყობილი სახლი, მიმატებული სათავსოთი და წინა გადახურვით. ოჯახის უფროსი 40 წლის არჩილ ტოლიაშვილი ამბობს, რომ 2014 წელს ამ სახლს კიდევ რამდენიმე ოთახს მიუმატებს. შესასვლელში ღორის ბარკალი ჰკიდია, დიასახლისი ხაჭაპურებს აცხობს. თეატოლიაშვილი ამბობს, რომ ოჯახი ტრადიციას არ კარგავს და ცდილობს ისე შეხვდეს ახალწელს, როგორც ამას 6 წლის წინ სოფელ ქსუიში აკეთებდნენ.
არ დაგაკარგინა ჩვენი ტრადიცია მომა და შიშმა და ვაგრძელებთ. ღმერთმა მშვიდობიანი ახალი წელი გაგვითენოს, ყოფილიყოს მშვიდობა, ჯანმრთელობა და მომავალი ქონოდეს ჩვენ შვილებს.
ოჯახის უფროსი არჩილ ტოლიაშვილი საკუთარი ღვინით თავს იწონებს. გორული მწვანის და თავკვერის ბუკეტიაო. პირველ სადღე გრძელოს მშვიდობისას ამბობს.
პირველი რაც არის მშვიდობა. თუ ჯანმრთელი იქნები და მშვიდობა გექნება ადამიანს, ყველაფერი იქნება და ომში რო გაატარებ, ვერც მშვიდობას დაილოცები და ვერც ჯანმრთელობას ვერ ისურვებ. სანამ ჩვენი ჯარი შემოვიდო და ერთ კვირაზე მეტი ტყვია წვირდა, ორჯერ მეტი თუ გადარჩენილი ვარ. თუ მშვიდობა არ იქნება, არაფერს აზრი არ აქვს. არც აშენებას აქვს, არც ქორწილს აქვს. დაბადების დღეზე ომი იყოს და დაბადების დღეზე ფიქრები.
შემდეგ ახალწელს ლოცავს და იმ წლებს იხსენებს, რომლებსაც სოფელ ქსუიში ატარებდა, სადაც ქართველები და ოსები ერთად ხვდებოდნენ ყველა დღესასწაულს. ახალწელს იყო ერთმანეთში გადაპატიჟება და შობამდე დროს ქეიპში ატარებდნენ.
ჩვენთან იყო ძალიან შერეული ოჯახები. ქსუიში იყო სადღაც 70-80% შერეული ოჯახი. დიდი ძმაკაცობა ჰქონდა, დიდი ქეიფები ჰქონდა, მისვლა-მოსვლა. იქითაც უქეიფოდით ოსებში, აუდიოით. ხაჭაპურები იყვნენ, ნოსური ხაჭაპურები, რა ვიცი, ეხლა სპირში მაქვს იმის გიმო. ქართველსა და ოს შორის იყო ძალიან დიდი ძმობა.
არჩილ ტოლიაშვილი გარდაცვლილებსაც იხსენებს. 18 წლის იყო, როცა დაობლდა. მამა ეროვნულ მოძრაობაში იყო. 1991 წელს ცხინვალში დაიჭირეს და მოკლეს. ამის შემდეგ აჩიკომდა მისმა ძმებმაც ხელში იარაღი აიღეს და ოს მეგობრებთან კონტაქტი გაწყვიტეს, მაგრამ მოგვიანებით ურთიერთობა აღდგა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ერგნეთში ბაზრობა გაიხსნა, მაგრამ 2008 წელმა ისევ ყველაფერი წაშალა. ახლა ყველაზე მეტად მამის საფლავზე გასვლა უნდა. იქ დარჩენილი ქონებიდან კი პედაგოგი დედის მიერ შეგროვილი ბიბლიოთეკა ენანება.
მეექვსე ადგილა მოდის უკვე სასაფლაოზე არ გავსულ ვარ, წესიერი არაფერი გვინახია. სიზმარში ვარ, ხალხი ვარ, რა ვიცი, სუ იქოტრიალებ. არ არსებობს ამაზე დიდი მონატრება ჩემთვის იქაური. აი, ლიახს ეს ირბილი მენატრება ის სტანდალი ის. რა ვიცი, თითქოს იმედები გვაქვს რაღაცა, მაგრამ არაფერი სერიოზული არ ჩანს.
2008 წლის ომის შემდეგ ტოლიაშვილების ოჯახისთვის ახალი ცხოვრება გორში დაიწყო. სოფელში ნასწავლის სამშენებლო საქმე გაიხსენა. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა პროექტებში ჩაება. ახლა მეგობრებთან ერთად დასახლების სამეზობლო ამხანაგობა შექმნა. ჰუმანიტარულმა ცენტრმა აფხაზეთმა სამუშაო იარაღები გადასცა და ოჯახის ხელმარჯვეუფროსმა საკუთარი კარმიდამოს მოწყობა და მეზობლების დახმარებაც დაიწყო. ამხანაგობის მიზანია დევნილების გააქტიურება, პრობლემების გამოკვეთა და ამ პრობლემების მოგვარების გზების ძიება. არჩილს მთავრობის მიერ გაცემულ მიწის ნაკვეთზე მოსავალი მოხავს. ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ მაინც არ ჩერდება და მიღწეულით არ კმაყოფილდება.
ქართველი გლეხის ბუნება ესეთია. ვერ მოისვენებ, დაუდეგარია. რომ მიეცე, მასი უნდა ილია ჭავჭავაძე არ იყოს, უნდა დადგე და ჭაუფში უნდა ამყაყდე და ჯობია ისევ ხელი განძიო და წინ წახვიდე და რაღაცა გაიქნიო ხელი რა. ღმერთო მიშველეო და შენ ხელი გაიქნიო.
ჩესაუბარს აჩიკოს შვილები 16 წლის როლანდი და 12 წლის ხატია ყურადღებით ისმენენ.
იქაური ახალი წლები მაქვს, სიკ ყველაფერი იყო.
ახალი წელი როგორ ვატარებთ ქსოში არ მაქვს. სოს ბოყოლით კი გადმოცემით და აქ კიდევ თავიდან წლები პირველი ორი წელი არ იყო ისეთი კარგი, მაგრამ შემდეგში უფრო კარგად გაგრძელდ. აქ მიუჩვევლები ვიყავით, თავიდან აქ რო გადმოვედით.
კაცი თუ მოინდომებს და ხელს განძრევს, მშიერი არ დარჩებაო, ამბობს ოჯახის უფროსი. მის უახლოეს გეგმებში სახლის წინ ხეივანის გაშენება შედის. სჯერა, რომ საკუთარ სოფელს ისევ დაუბრუნდება, მაგრამ ფიქრობს, რომ ეს ჯერ ვერ მოხდება. შვილებს ხშირად ესაუბრება სოფელ ქსუისზე, წინაპრებზე და იქაურამბებზე. ძალიან უნდა, რომ მათ მეხსიერებაში ეს სოფელი დიდხანს დარჩეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
2013 წელს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების ძირითადი მოვლენები ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს უკავშირდებოდა. განსაკუთრებული წარმატება ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე გამოჩნდა, რუსეთის ფედერაციის ჩოვლი გაღიზიანება და აგრესია გამოიწვია. მან მიუხედავად ამისა საქართველო განაგრძობდა ურთიერთობების დათმობის მცდელობას მოსკოვთან, რომელსაც პარალელურად აგვისტოს ომის შემდეგ დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს შეახსენებდნენ და სამშვიდობო ვალდებულებების აღებისკენ მოუწოდებდნენ. 2013 წლის საგარეო პოლიტიკის უმთავრეს მოვლენებს ლელა კუნჭულია შეგახსენებთ.
2013 წლის მთავარი მოვლენა ევროკავშირთან დაახლოებას უკავშირდება. ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ შეაფასა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნის დალიცხმამა დაუახლოვდნენ ევროპულ სტანდარტებს და დაიმკვიდრონ რეალური ადგილი ევროპულ ოჯახში. ყველაზე უკეთ აქვს საქმე საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებმაც ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება მოახდინეს. ჩვენ საზია რო გვაქვს კულტურა, ჩვენ საზია რო გვაქვს ფასეულობები, მჯერა რომ ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ დემოკრატიის მხარდაჭერას ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პატივისცემას. განაცხადა ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა მოლდავეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირთან დაახლოების სურვილისთვის და ასევე აღნიშნა, რომ ეს დაახლოება აუცილებლად მოუტანს სარგებელს მასში ჩართულ მხარეებს.
ამ შეთანხმებით ევროკავშირი, საქართველო და მოლდავეთი და მათი მოქალაქეები უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს მთელი რიგი მიმართულებებით. ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და განათლება. ეს გააფართოვებს სტაბილურობისა და კეთილდღეობის სივრცეს კონტინენტზე, რაც საშუალებას მოგვცემს საუკეთესოდ გამოვიყენოთ ჩვენი ერთობლივი პოტენციალი. ეს ასევე განამტკიცებს საერთო ღირებულებებს, რაზეც ჩვენი ურთიერთობაა დაფუძნებული და იმედია შეიტანს წვლილს ჩვენ ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში. მე მსურს გავიხსენო ევროკავშირის უცვლელი მხარდაჭერა მოლდავეთისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება ეტაპი, რასაც ნოემბრის ბოლოდან მოლდავეთი და საქართველოზე იმობენ, უკვე გავლილი აქვს უკრაინას და მას ვილნიუსის სამიტზე დოკუმენტისთვის უკვე ხელი უნდა მოეწერა, მაგრამ კიევმა უცრად ხელმოწერაზე უარი თქვა. ზედაც ყველასთვის ცხადი იყო, მაგრამ თავად პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა აღნიშნა, რომ უკრაინის უარი რუსეთის ზეწოლითა და შანტაჟით იყო გამოწვეული. სწორედ პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ამგვარმა გადაწყვეტილებამ განაპირობა მეტად ხალხმრავალი აქციები კიევსა თუ უკრაინის სხვა ქალაქებში ევროკავშირის საგონებელში ჩავარდა და ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ბრიუსელმა სწორედ ამიტომ დაიწყო ფიქრი ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დაჩქარებაზე მოლდავეთთან და საქართველოსთან, როგორც 20 დეკემბერს განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, შეთანხმებას ხელი მოეწერება ყველაზე გვიან 2014 წლის აგვისტოსთვის. ძირითადად სწორედ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე მოელიან ანალიტიკოსები რუსეთისგან საფრთხეს. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე ვარაუდობს, რუსეთის საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გამო უპირისპირდება.
ეს არის წნეხი საქართველოზე, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოს პროგრესს ხელი შეეშალოს. ანუ უარი თქვას ამაზე, ან რაიმე ისეთი პრობლემა მოხდეს ქვეყანაში, რაიმე კრიზისი გამოიწვიოს და პოლიტიკური, რომელიც ამ საქმეებს ხელს შეუშლის. ეს არის, ანუ აქედან ეხათ ჩვენ, რა თქმა უნდა, რაღაც ისეთ ქმედებას, რომ ომი დაიწყონ, არ ელოდებიან, ანუ ამ ხრი პროვოკაცია არ არის. ესაც ჩვეულებრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა საქართველოს.
ზეწოლის კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ მართულყვართების გაბმის პროცესი, რის შესახებაც სალაპარაკოდ საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნა გამოიყენა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა 23 დეკემბერს წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, შედეგად რუსეთის უკანონო ხმედებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაცრი რეაქციები მოჰყვა.
მართლმხარეების გავლების პროცესის დამღმოსი განცხადებები გააკეთეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეთრინ ეშტონმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა.
მიუხედავად იმისა, რომ პროვოკაციებიც აშკარაა და პოლიტიკური ოპონენტებიც ხშირად წამოაძახებენ ხოლმე ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის პოლიტიკა არ გაამართლა, მაია ფანჯეკიძის თქმით, მეზობლებთან და მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება კვლავაც რჩება საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად. უცვლელ მიზნებზე, სადაც ძირითად ადგილს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სწრაფვა იკავებს, მინისტრმა ფანჯეკიძემ ჩვენ მიერ უკვე ნახსენებ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ყველაზე დიდი მცდელობა წლის განმავლობაში, როგორც თითოეულ ქვეყანასთან ურთიერთობისას, ასევე საერთაშორისო ფორმატებში რამდენიმე მთავარი მიზნისკენ იყო მიმართული. ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამტკიცებისათვის საერთაშორისო ჩართულობის უზრუნველყოფა, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნების განხორციელების კუთხით კონკრეტული შედეგების მიღწევა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება და მეზობელ ქვეყნებთან არსებული მეზობელ და პარტნიორ ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება, აგრეთვე რუსეთთან ურთიერთობების დეესკალაცია, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრული დაცვის საფუძველზე.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2013 წლის 13 ივნისს დაამტკიცა საქართველოს მიერ ყოველწლიურად ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აღიარებს ყველა დევნილის და ლტოლვილის უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. თბილისი მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ თუნდაც მცირედით, მაგრამ ყოველწლიურად იზრდება ამ რეზოლუციის მომხრეთა რიცხვი. დაბოლოს მოკლედ ვთქვათ, რომ საქართველო კვლავაც აქტიურად მიიწევს წინ ნატოსკენ და ქვეყანა, რომელმაც დიდი მსხვერპლი გაიღო, კვლავაც რჩება პირველ კონტრიბუტორად ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში. საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად იცვლება ის ფაქტი, რომ 26 ივნისს საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვიას ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. როგორც ანდერს ფონ რასმუსენმა განმარტა, ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში ყოფნა უპირველეს ყოვლისა საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლა უფრო უსაფრთხოს ხდის საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებას. ელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი დილის პროგრამა გრძელდება. თბილისში მოსკოვის გამზირზე მთავრობის ინიციატივით უსახლკაროთათვის გაშლილ 18 კარავში სულ 7 ბავშვი ცხოვრობს. როგორც ყველა ბავშვი, ისინიც განსაკუთრებული მოლოდინით ეგებებოდნენ ახალ წელიწადს. ბავშვების საახალწლო სურვილების და ოცნებების შესახებ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
ნინოს, მარის, თამარს, ლუკას და ბესოს ამინჩი გაუმართლათ. უფრო ზუსტად, მართალია, მათ ისევე როგორც ყველა ბავშვს ახალ წელს თოვლი ურჩევნიათ, მაგრამ როცა უსახლკაროთა კარავში ცხოვრობ, როცა ღუმას მკაცრად გამოზობილი შეშითათბობ, ალბათ ჯობია მზიანი ზამთარი იყოს. მე რა რომ ახალწელს თოვლი უხდება, ახალწელს თოვლის ბაბუაც უხდება, ზანზალაკების წკარუნი, ბედნიერად მომზირალი მშობლები და სასწაულის მომლოდინე ბავშვები. ნინო, ნინო, დიდი მარი, თამარი და ბესო წრეში ბურთს თამაშობენ. პატრა მარი ქუშით გატენილ ტომარაზე კარვის წინ ზის და ფეხსაცმას იცვამს. მე და ფოტოგრაფს ყურადღებას არ გვაქცევენ. უკვე მიეჩვენენ ფოტოაპარატიან, კამერიან და მიკროფონიან ჟურნალისტებს, რომლებიც ხშირ-ხშირად მიდიან მოსკოვის გამზირზე გაშლილ კარვებში, იღებენ ფოტოებს, აკეთებენ რეპორტაჟებს და რედაქციებში ბრუნდებიან. კარვის წინ პატარა გუბე დგას, ბურთი, რომელიც საზამთროს გავს, სწორედ ამ გუბეში ვარდება. ნინოს სულაც არ ადარდებს ეს ამბავი. ტალახიან ბურთს მაშინვე სტაცებს ხელს და გამეტებით ისვრის თამარის მისამართით. ადვილი არ არის 9 წლის კაფანდარა ნინოსთვის 12 წლის თამარის გაჭრა. ხაკისფერი კარვებით გარშემორტყმულს თავის სამხედრო ბანაკში მგონია. ამ შეგრძნებას მხოლოდ ის ახარწყლებს, რომ ჩემს გარშემო შვიდი ბავში დარბის და ბურთით თამაშობს. მოსკოვის გამზირზე უსახლკაროთა გამოსაზამთრებლად კარვები 12 დეკემბერს დაიდგა. დღეს იქ 18 კარავი დგას, სადაც ღამეს 200-მდე მიუსაფარი ადამიანი ათევს, მათ შორის 7 ბავში. კარვებიდან ყვამლი ამოდის, ხველების ხმა გამოდის და ჭურჭლის ყრუც კარუნი ისმის. რაღაცნაირად უხერხულადაც კი მეჩვენება ახალწელზე საახალწლო მოლოდინებსა და ოცნებებზე ლაპარაკი. მაგრამ ნინო, ნინო, მარი, მარი, თამარი, ლუკა და ბესო ახალწელს ერთ დიდ კარავში ელოდებიან. ნაძვის ხეც აქვთ და საახალწლო ოცნებებიც. ძნელი გამოსაცნობი არ არის 12 წლის ნინო რაზე ოცნებობს. კარვებში გატარებულ დღეებს ითვლის.
ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი სახლია.
აქ რამდენი წელია?
18 დღეა უკვე.
იცი დღეებს?
კი.
ვისთან ერთად?
დედა ჩემთან ერთად, მამა ჩემთან და ჩემთან ერთად.
ჯადოსნური წუთები დგება. ნინო და მარი კარვის შესასვლელს საზეიმოდ ხსნიან. ლუკა და ბესო კარავში შერბიან. ორსართულიან რკინის საწოლებს შუა ჩამდგარ წვიმებით და ბურთებით მორთულ პატარა ნაძვის ხეს სიამაყით მათვალიერებინებენ.
კრუშკები აქ მოგხსენ? ეს კრუშკა კიდე გუშინ მოგხსენ? დანიშნები? ეს დილის მოგხსენ ეს ორივე? მე მოვთავა ქავრობას.
მეც მოვთავა ქავრობას. ახალი წელს
მივიღე.
ახალი წელი ახალი წელს ხდება. ახალი წელი
სანდება, ადიდება.
გავსანი ყველა სოსნელი კარი. ეს ჩემო უკრაც ხარული სარი. ხარული მოყვესე იძება. ბედნიერი ხავი ახალ წელო.
ესეც ლუკას და პატარა მარის ოცნებები. ხუთ და-ძმას შორის ისინი ყველაზე პატარები არიან. მარი რკინის საწოლის მეორე სართულზე აძრომას ცდილობს. იქ უფრო დიდს თოჯინა ეგულება.
მე თოფი ვიდა. არა, მატარებელი დორალ გაბედა და თოჯინა.
ლუკას და მარის ძმას ბესოს, რომელსაც ჯანმრთელობის და მათ შორის მხედველობის პრობლემა აქვს, საახალწლოდ ერთი სურვილი აქვს.
მე ვიდა დიდი გავშადო.
ბავშვებისთვის უჩვეულო ნებისყოფა აქვთ კარავში მცხოვრებ გოგოებს. საახალწლოდ ნაჩუქარი, ვარდისფერ ყურჩი შეფუთული თოჯინები ხელუხლებლად უწყვიათ ნაცრისფერ საწოლებზე. არ ხსნიან. თოჯინებს ყუთებიანად იხუტებენ. ასე ამბობენ, რომ გახსნან დაუძოლდებათ, გაუფუჭდებათ, ან სხვები გაუფუჭებენ. დაუცებ ქრება ახალი წელი, ნაძვის ხე, თოჯინები, მანქანები. გვერდითა კარვიდან ვიღაც იძახის ტანსაცმელი მოიტანესო. დიდი ან პატარიანად ყველა ტანსაცმით სავსე ტომრებთან იკრიბება. იქვე იზომებენ შარვლებს, ქურთუკებს, ფეხსაცმელს, რასაც აირჩევენ თავიანთ კარვებში მიარბენინებენ და ისევ ტომრებს უბრუნდებიან.
გოგო ხა? არა, დედა გოგოშია რა.
მეც მინდა შარვალი.
ჩაგეთეა, დიდია ხო, გადასაკეთებელია. აიღე.
აუ ეს რა მაგარია, დედი.
აია?
აუ ბავშვები სადაკი?
ბავშვები იქ არიან, კარვებში, შვიდნი არიან. ნინო, ნინო, მარი, მარი, თამარი, ლუკა და ბესო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დროს მომსვლელებო მინდა მიგიწვიოთ ახლა ლაგოდეხში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ადგილობრივ მოსახლეობას დაეკითხა, როგორი იყო მათთვის 2013 და რას მოელიან ისინი მომავალი წლისგან.
Марина Гогосашвили ძირძველი ლაგოდეხელია. 2013 წელი მისთვის გამორჩეული თავისუფალი, განსხვავებული აზრის ხმამაღლა თქმის უფლებით გახდა. იგი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ადამიანები საკუთარ შეხედულებებს ან მალავდნენ, ან მის შესახებ შიშით, მხოლოდ ვიწრო წრეში საუბრობდნენ.
სიმართლის ხმის ფაქტორი წინა პლანზეა, რაღაცის და ვიღაცის შიში აღარ აქვს. დღეს ასკარად შეიმჩნევა ჩემს რაიონში, რომ გამგებელთან შეხვალ დღეს თუ საკრებულო სამჯდომარესთან თუ რომელიმე ხელმძღვანელთან, უკვე თამამად და თავისუფლად შეგვიძლია ნებისმიერ პრობლემაზე საუბარი და მძღვანელობა მზად არის ზუსტად ისეთი პასუხი გაგცენ, როგორსაც დღევანდელი ეტიკეტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა მოითხოვს. ადრე ასე არ იყო.
მარინა 2014 წელს დიდ იმედებს განსაკუთრებულად თვითმმართველობის არჩევნებზე ამყარებს. ფიქრობს, რომ მუნიციპალიტეტში ბევრი რამ შეიცვლება, ადგილობრივ ხელისუფლებაში ახალი სახეები მოვლენ, რაც ასიკეთოდ წაადგება რაიონს.
მე ვიტყოდი, რომ მივიწყებულიც არის ეს რაიონი. ეს რაიონი არის ერთ-ერთი დიდი კულტურის მატარებელი და ძირძველი რაიონი, სანამ თვითონი ჩვენთაგანი არ მიხვდება, რომ მე თვითონ ვარ სახელმწიფო, ამ სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილი, აქტიური წევრი. სანამ თვითონ ჩვენთაგანი არ იქნება მუნიციპალიტეტის ხოვრებაში ჩართული, იგამდე ჩვენ რაიონს არაფერი არ ეშველება. ამ რაიონს აქვს პოტენციალი, ყავს ხალხი, არის ზალა, ვისაც შეუძლია ეს რაიონი ფეხზე დააყენოს.
მარატი ციქარიშვილი კი 80 წელს მიტანებული ლაგოდეხელთათვის ცნობილი პიროვნება. 2013 წლის შეფასებას ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლით იწყებს. მისი განცხადებით ახალმა ძალამ ქვეყანა ეროვნული თვითმყოფადობის და ტრადიციების დაკარგვისგან იხსნა. ციქარიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ცვლილება ნაკლებად შეეტყო. მას ამის დასამტკიცებლად მაგალითები მოჰყავს და ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც ლაგოდეხში 2013 წელს განხორციელდა, უხარისხო და არამიზნობრივი იყო. პენსიონერის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში პოლიტიკურად მოქმედი ფიგურები არ შეიცვლებიან, რაიონს არაფერი არ ეშველება.
არავის არაფერს ეკითხებიან და ყველაფერს წყვეტავენ თავის ჭკუაზე. ადგილობრივზეა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი. ეს ისეთი ხალხი აქ შეკრებილი, ეს არის ძველი კლანი, რომელიც დღესაც არსებობს. ახალი ვინც მოდის, ცოტა უარესი მოდის და სანამ ეს კლანური მართლობა არ მოისპობა ლაგოდეხში, ლაგოდეხელებს არაფერს იმედი არ ექნებათ. სკვერის გაკეთება, ეს არის სუფთა არამიზნობრივი ხარჯვა არის თანხების, ეს ერთი. და მეორე რაც თავარი, ეს არის დანაშაული რომ მოსახლეობას ერთადერთი მოედანი წაართვეს. ერთ სკვერია მაშინ, რა ვიცი მე.
ლაგოდეხელთა უმეტესობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი და 2014 წელზე დიდ იმედებს ამყარებს. ცვლილებების მოლოდინში ახალგაზრდებიც არიან და აცხადებენ, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის წვლილს თავადე შეიტანენ. რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ გასული წელი მშვიდობიანი იყო.
ძალიან კარგი იყო და ძალიან კარგად გავისტუმრებთ მშვიდობიანად და მშვიდობიან წელს ველოდებით მომავალშიც.
კარგი იყო, მაგრამ რაც უფრო კარგი, მით უკეთესი, რა თქმა უნდა.
იმედია იქნება, რაც თავარია მშვიდობიანი. კარგი იმედი გვაქვს, რომ თქვა რომ თვალ ისე უმეთ არა ვართ.
Амнистия, როგორც ჰუმანური აქტი, პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების განადგურება, გამოძიების დაწყება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეზე, სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარებულად შეფასებული საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს ხელისუფლების სასახელოდ ჩამოთვლილი საქმეებია, თუმცა ამის მიღმა რჩება მრავალი მოუგვარებელი უფლება დარღვევა, მათ შორის ციხეებში არსებული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ნინო ხარაძემ გადაავლო თვალი 2013 წელს ადამიანების უფლებებს დარღვეულსა და დაცულს.
როდესაც უფლებადამცველები გასულ წელს აფასებენ, ამბობენ, რომ შეუდარებლად უკეთესი მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების თვალსაზრისით წინა წლებთან შედარებით. ეს გამოიხატა პირველ რიგში სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაში, საჯელო ხსურლების დაწესებულებებში, არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ციხეებში 1000-ზე მეტმა პატიმარმა შიმშილობა დაიწყო მათი საქმეების გადახედვისა და ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის მოთხოვნით. ამასთან, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვის ღონისძიებებში
ეს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების განადგურებას. მრავალთვიანი მუშაობის შემდეგ უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის თანდასწრებით, რომელშიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც შედიოდნენ, სექტემბერში გაანადგურეს უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების შემცველი 144 ფაილი 181 საათის ხანგრძლივობის მასალა, რომელიც კომპაქტ დისკებზე იყო ჩაწერილი. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში კიდევ არსებულ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით სამოქალაქო სექტორში ისევ საუბრობენ. როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომელიც უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის შემადგენლობაში შედიოდა, აუცილებელია ხელისუფლებამ მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რას უპირებს დანარჩენ ჩანაწერებს.
ერთი მხრივ აუცილებელია სახელმწიფო მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რას უშვება ამ ფაილებს, იმიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული ასე ვთქვა დოკუმენტები ჭყალებში და ძალიან საშიშია ასეთი დოკუმენტების ქონა. მეორე მხრივ ძალიან საშიშია დავრჩეთ იმ სამართლებრივ ვითარებაში, რომელშიც ვარ დღეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მივიღეთ ახალი კანონები, რომელიც დაადგენს და აწესებს მაღალ სტანდარტებს კონტროლის, როგორც სასამართლოს მხრიდან, ასე პარლამენტის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებს არ შექმნის, ძალიან დიდი რისკი არსებობს იმისა, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც ვიყავით ცოტა ხნის წინ.
გასულ წელს ადამიანის უფლებადარღვევებზე საუბრისას საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი გამოყოფდა სამსახურიდან დათხოვნილი თანამშრომლების საქმეებსაც. ეს ყველაზე მეტად შეეხოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს. და ნოემბერში ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ევროკავშირში ახსენებდა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებამდე ყურადღება გაემახვილებინა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობისთვის და არეხემძღვანელა მხოლოდ გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობით. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გუგია საუბრობდა.
გეოპოლიტიკური ფაქტორები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი პოლიტიკური უთანასწორობის, ეკონომიკური უთანასწორობის დამყარებისას მარტო. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ევროკავშირისთვის მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფაკულტეტი ძირითადად ეს რასაც უწოდებს, ეს არის საერთო ღირებულებები, ან ღირებულებები უმთავრესი ინტერესი უნდა იყოს, საერთო ღირებულება უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
გიორგი გოგიას სიტყვებით ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესების საკითხი. ყოფილ მაღალჩინოსანთა საქმეებს ხელისუფლებამ მეტი დამაჯერებლობა უნდა შეძინოს. იგივე არაერთგზის გაიმეორეს ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებმა, ბოლოს კი ასეთი განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გამოაქვეყნა. უფლებადამცველების ყურადღების ცენტრში წლის განმავლობაში უმცირესობების მიმართ, მათ შორის რელიგიური უმცირესობების მიმართ, შეუწყნარებლობის თემა მოხვდა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო სამთაწყაროში მუსულმანებისთვის ლოცვის უფლების ხელყოფა და ჭელაში მინარეთის ჯერ მოხსნის და შემდეგ აღმართვის თემა. სამთაწყაროში ადგილობრივ მუსულმანებს ლოცვის უფლება რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ ეძლეოდათ. იმისათვის, რომ მათი უფლება დაცულიყო, ადგილზე ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უწევდათ ჩასვლა.
რელიგიური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი იურისტები, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე პირადად მეც დავდიოდით ხომ გახსოვთ თქვენ სამთაწყაროში განვითარებული ამბები და არ უნდა ჭირდებოდეს სახალხო დამცველს, მინისტრს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოველ პარასკევს ერთ კონკრეტულ სოფელში სიარული იმისთვის, რომ ამოდენიმე მუსულმანმა შეძლოს მშვიდად ილოცოს ერთ კონკრეტულ სახლში.
განცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძე. მოგვიანებით სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი იტყვის, რომ ხელისუფლების რეაგირება ასეთ შემთხვევაში იყო დაგვიანებული ან არ იყო ადეკვატური საერთოდ.
საუბარი არის იმ რამდენიმე ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგუზიაში, წინწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარა აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით. თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული რიგ შემთხვევებში სამოწესრიგო ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ რიგ შემთხვევებში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი, რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის
მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
ინციდენტი დასრულდა ებრაული დღესასწაულის ხანუკის აღნიშნად თბილისში თავისუფლების მოედანზე, სადაც ორმა მოქალაქემ პლაკატები ჩამოხია და საგანგებო დამონტაჟებული ტრიბუნა დააზიანა. ებრაული დღესასწაულის აღნიშნა ასევე გააპროტესტა რამდენიმე მართლმადიდებელმა მღვდელმა და მათმა მრევლმა. მოგვიანებით სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმი სანაცვლოდ გაათავისუფლა რამდენიმე პირი ამ ინციდენტის გამო. როცა ადამიანის უფლებადამცველები 2013 წელს იხსენებენ ადამიანის უფლებების დარღვევის მთავარ დღედ 17 მაისს ახსენდებათ. ეს იყო ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე, როცა მცირე მასშტაბიან ჯგუფს ამ დღეს მართლმადიდებელმა სასულიერო პირებმა და მრევლმა ძალადობრივი მეთოდებით არ მისცეს საშუალება გაემართათ ფლეშმობი. მოგვიანებით ამ დღესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი ამბობდა, რომ ეს დღე აღმოჩნდა ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ რა სახის პრობლემები არსებობს უმცირესობებთან მიმართებით. ადამიანის უფლებების დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მართალია ორი თვის დაგვიანებით, მაგრამ 16 ივლისს მაინც მიიღო დასკვნა 17 მაისს თბილისში მომხდართან დაკავშირებით. დასკვნაში დაგმობილი იყო ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა, დადებითად იყო შეფასებული პოლიციის ქმედება და სახელმწიფოს უმაღლესი პირების გამოხმაურებები. ნათქვამი იყო, რომ ეკლესიას ძალადობრივი წამახალისებელი განცხადებები არ გაუკეთებია. კომიტეტის დასკვნაში ასევე წაიკითხავდით, რომ 17 მაისთან დაკავშირებულ შვიცისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ობიექტურად უნდა წარმართულიყო. რაც შეეხება გამოძიების ობიექტურად წარმართვას, უნდა ითქვას, რომ ამ დრომდე არ არის დასრულებული სასამართლო პროცესები. ამ დრომდე უფლებადამცველების მოსაზრებით სახელმწიფო უძლური აღმოჩნდა და დაეცვა მცირე მასშტაბიანი ჯგუფის გამოხატვის უფლება 17 მაისს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალი წლის და შობის დღესასწაულების აღნიშვნისას ტრადიციებს ქალაქში ნაკლებად იცავენ, სოფლებში უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ მათ. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ სოფლების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქალაქთან შედარებით კიდევ უფრო რთულია. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საახალწლოდ ყველა რესურსის მობილიზებას ცდილობს, ეკონომიკური ტერმინოლოგია რომ ვიხმაროთ. იმერეთის ერთ-ერთ სოფელს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი სტუმრობდა.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოდოგანი ქუთაისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში მდებარეობს. გოდოგანი ტიპიური იმერული სოფელია. გზა მოასფალტებული მხოლოდ სოფლის ცენტრამდე გამგეობის შენობამდე და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს სოფლის გზის მეოთხედიც კი არ არის. რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ამ დრომდე სოფელი გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი. სასმელ წყალს კი მოსახლეობა წყაროებიდან და ჭებიდან მოიხმარს. 800 კომლიანი სოფელი ახალგაზრდებისგან თითქმის დაცლილია. იქ ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილნი. გოდოგანში გაბრიჭიძეების ოჯახი ერთ-ერთია, სადაც 4 ბავშვი იზრდება. როგორც ოჯახის დიასახლის ილიზა გაბრიჭიძე ამბობს, ყოველდღიური პრობლემების მიუხედავად ახალი წელი ის დღესასწაულია, რომელსაც ოჯახი განსხვავებულად ხვდება, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ სოფელი განსაკუთრებით ძველით ახალი წლისთვის 14 იანვრისთვის ემზადება. ლიზა ბებოს თქმით, სადღესასწაულოდ მთავარი კერძი საცივია, რომელიც ოჯახის ყველა წევრს ერთნაირად უყვარს.
ძველი ინდო არ უნდა იქნეს საცივა. ნიგოზი და ცოტა ჭადის ფილი უნდა უქნას. ზილავ, ნიორი უნდა, ხახვი უნდა. ამ საცივს ავადუღებ. და დავჭერეთ ინდო არ ჩავაწყობ, ჩი დავადუღებ პატარა ხან და გაძმობდგამ და გაცივდებ. ყველაზე კაი ხერძია საცივი ჩვენთვის. სულას უყვარს საცივი ოჯახში. ხაჭაპურებს ძალიან ხობ ჩვენ.
სადღესასწაულოდ ქათამი ინდაური და გოჭი გაბრიჭიძეებს ეზოში გამოზრდილი ჰყავთ და ყველი დარძის პროდუქტით საკუთარი აქვთ. თუმცა საყიდელი მაინც ბევრია. ხელი და ტკბილეული სოფელში ქალაქიდან მიაქვთ. ოჯახის უფროსის კახაბერ გაბრიჭიძის თქმით, საახალწლოდ ერთად იკრიბებიან დედმამიშვილები და მათი შთამომავლები და მეზობელ ბიძაშვილები. პირველი იანვრის დილას მეკვლე ყველა ოჯახში მიდის.
ზოგი არის მაგალითად წამს, ფეხისის და მთელი წლის მანძილზე. თურმე კაი შემთხვა და ცუდი შემთხვა მეკვლეს იმაშავა. ტრადიციულად ველოდებით 12 საათამდე. წვადიკეთება ხაჭაპური საცივი. ვინო გვაქვს და ქალაქი ჩვენთან კარ
კარგად ჩანს აქედან და ძირდადად იქიდან უატდება გუგონი და ფეიბერკები და რაღაცა თოფსაც ცროილობ ხოლმე.
როგორც კახაბერ გაბრიჩიძის ბიძა ვალოდი ბაბუა ამბობს, სოფელში ახალგაზრდებიც და ასაკობრებიც უფრო ძველით ახალი წლის დღესასწაულს აღნიშნავენ.
არის ძველით და ახლით. ჩავრობას ქეიჯი ძველით ეს. ო, განსხვავებულია ხარა, უნდა გააკეთო. თეორი შეიძლება, მაგრამ საშუალება უნდა იყოს.
გაბრიჩიძეების ოჯახის ერთ-ერთმა პატარა წევრმა 10 წლის ლუკამ თავისი საახალწლო სურვილები გაუმხილა რადიო თავისუფლებას. ლუკას თქმით, თუ თოვლის ბაბუა ვერ მივა სოფელში, ჯერა რომ სურვილებს ბამა მაინც აუსრულებს.
საჩუქარი წიგნები მეყვარს. დიდი ფეივერკი. ნაძვისღაც კი მინდა. დიდი არა.
წითელი ძაღლყურძენათი შემკული სხვადასხვა ზომის ჩიჩილაკები ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე ითლება. ხაჭაპური საცივი და გოზინაყი ტრადიციულად ახალი წლის ღამისთვის მზადდება. დეკემბრის თოვლში არეული ტალახისაგან ფეხსაცმელებს კარეს ზღურბთან იწმენს მეკვლე 1 იანვრის ღამეს და იმერულ სოფელში ახლით ახალი წლიდან ძველით ახალ წლამდე გადაძახილი მიპატიჟება და ერთმანეთის გამასპინძლების სურვილი არნელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. თვითმასწავლებლებო, დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად პრაღის სტუდიიდან. მინაგისურ 20-ასიანი ნუტყე.
მივიდივარ მოვიდივარ ამირინეს ბაღში, თავერდი მაგოც მილე მაგიუიუნა თვარში. გივიდი გივიდი მაგიუჩეთ და გიგოცნი მაგიუჩეთ, გივიდი გივიდი გამაშეთ შენ მოვიდივარ.